God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Jamen, så er det klassisk forum den 10. juni 2025. Velkommen til, siger Frank Ernersting og Sten Møller Sørensen. Så er han der igen, vores mellemøstkorrespondent, Yotam Confino. Ingen festival uden, og tak for det. Kom med til et foredrag, hvor Yotam Confino forklarer den nuværende situation, hvordan krigen har påvirket begge sider, og hvad fremtiden vil bringe. Vi sender det hele, også spørgsmål. Og dermed giver vi ordet til Yotam.
Hej, velkommen. Det er helt fantastisk. Der er så mange, der er kommet til foredrag. Vi var desværre nødt til at prøve at lave en begrænsning. Vi ved godt, det er altid stor interesse, når Yotam kommer. Men der bliver også sat nødt til uden for dem, der ikke har fået købt eller reserveret deres. Men jeg skal sige ikke meget mere, end at vi glæder os til, at Yotam igen kommer til festivalen, og altid har noget spændende at fortælle os. Men nu må vi så lige også sige noget.
Jeg bliver her nu, så hold. Velkommen til dagens foredrag. Vito Danmark, som jeg er formand for, er utrolig glad for at have Yotam og jer til stede. Yotam har i mange år, rigtig mange år, været markant stemme i den israelske journalistik. Og det sætter vi pris på, fordi at hvor ellers kan vi få information fra? Noget, vi tror på. I dag vil han dele sine indsigter om situationen i Israel, og vi glæder os til en spændende og tankevækkende session. Vi to Danmark håber, at I finder dagens program, hvor han skal oplyse, inspirerende og udfordrende. Og til sidst, når han er færdig, så er der tid til spørgsmål, og det er mig, der går rundt med mikrofonen, så husk at løfte jeres hånd. Tak for det.
Først og fremmest tak, fordi det er nogle af jeres pæste på at komme her og lytte til mig tale endnu en gang om Israel og Palæstina. Og tak til Jødisk Kulturfestival og Jesu for at blive talt om i dag. Vi skal lige omkring. Jeg forsøger som altid at finde en balance om ikke at gå alt for dybt ned, så det ikke bliver alt for kompliceret for dem, som måske ikke sidder og følger og lytter med Israel hver eneste minut i løbet af dagen. Men også sådan, så I går overfra og føler, at I har fået noget. Det er også derfor, jeg gerne vil åbne op for spørgsmål til sidst, fordi min erfaring er, at jeg ved at foredrage, så er der tit nogle ting, jeg måske ikke når at komme ind på. Noget, som I har tænkt, og noget, som I har spørgsmål til, som I selvfølgelig skal have svar på. Vi kan jo lige så godt kaste os ud i det. Altså, jeg ville ønske, at det havde været noget andet, vi skulle tale om i år. Sidste år var det også krig, som i Gaza, som selvfølgelig var det overskyldende emne, ja, men det er altså krig, vi bliver nødt til at kunne kaste os ud i det samme, fordi, som jeg allerede ved, så er det altså ikke særligt tæt på noget mere om våbenhvile. Vi er i noget, som virker i hvert fald på mange af os, der bor dernede, til at være endeløs krig. Og det er jo ret deprimerende. Der var en sød herre, der kom over til, at man ikke startede, og så påpegede det her. Det er jo ret deprimerende overskrift, og det er jo sådan set også rigtigt. Grunden til, at jeg har lavet spørgsmålstegn til efterfølgende, det er fordi, at vi skal prøve at tale om også, hvornår kommer vi væk fra krigen. Fordi efterhånden så er vi et sted, i hvert fald blandt israelerne, også blandt palæstinenserne, at man vil gerne have en afslutning på den her etniske krig. Så jeg synes, vi skal kaste os ud i det, som i virkeligheden er det, som interesserer alle våbenhvileforhandlingerne. Hvor langt er vi? Det er meget, meget svært for os, for os, der bor dernede, men specielt for jer og hjemme, tror jeg, at følge med i, hvor er vi i de her våbenhvileforhandlinger? Hvad ligger der på bordet? Hvad er Israels interesse? Hvad er Hamas? Og hvad er status med forhandlingerne? Fordi det er ikke altid, vi hører så meget om det i de danske medier. Men mindre, at der kommer en udtalelse fra Netanyahu eller fra Hamas om, at man nu har truffet en beslutning om det forslag, som ligger på bordet. Ellers så hører man ikke rigtig om, hvad der egentlig sker i de her forhandlinger. Men det, som jo altså foregår lige nu, det er, at vi har en hovedperson, som er Steve Witkoff, som vi ser her, der sidder i midten af billedet der, som er Donald Trumps specielle udsending. Det er altså ham, som forhandler på vegne af USA, men også som mægler mellem Israel og Hamas om at få en våbenhvile på plads. Og der er et helt konkret tilbud på bordet fra ham, som jo altså lyder på 60 dages våbenhvile, 10 levende gidsler, som er blevet udleveret, og 18 lige af gidsler, som er blevet udleveret. Og i de her 60 dage, så er det altså meningen, at alle kamphandlinger skal stoppe. Israel skal trække sig fra de her steder, som de er, i hvert fald dybt ind i Gaza. Men måske mere vigtigt, så skal man forhandle i løbet af de her 60 dage om en permanent våbenhvile. Og det er lige præcis det, som er djævlen i detaljen her. Fordi Israel har gjort det meget klart, at man er ikke interesseret i en permanent våbenhvile, hvor Hamas stadigvæk regerer Gaza. Det tror jeg, de fleste mennesker kan forstå. Men det vil Hamas jo selvfølgelig ikke gå på kompromis omkring. Fordi at de har to valg. Enten at give efter for Israels kamp, eller også at insistere på, at de selvfølgelig skal have en eller anden rolle at spille inde i Gaza, og at der kommer til at være en permanent våbenhvile. Så Hamas har altså sagt nej til det her forslag, som ligger på bordet. Det har de faktisk gjort af flere omgange. Og det er ikke altid det, der gør, fordi Hamas er gode til at komme med nogle udmeldinger, hvor de siger, ja, men nu har vi sagt ja til et våbenhvileforslag. Og der er jo, kan jeg huske gennem de sidste 20 måneder, tit måtte sige til en redaktør derhjemme, at bare fordi at de udsender en pressemeddelelse, så betyder det altså ikke, at de har sagt ja til det forslag, der ligger på bordet. De siger ja, så det kommer ud som overskrift af hele verden, og så det ligesom virker som om, at de er klar på våbenhvile, men der er altid nogle detaljer med, altså nogle betingelser for den våbenhvile, de har sagt ja til. Så de har sagt nej til det her. For det første vil de ikke udlevere, at de har, at det giver så 28 gidsler, 10 levende og 18 døde. De vil ikke udlevere dem i starten af fasen, altså i starten af de her 60 dage. De vil sprede det over alle 60 dage for at sikre, at Israel ikke tager gidslerne, og så begynder krigen en uge efter. Og så vil de altså også have, at Steve Witkoff og altså USA, de giver Hamas en garanti for, at der kommer til at være en permanent våbenhvile. At de her forhandlinger, man skal lave i 2 måneder, de kommer til at ende ud i en permanent våbenhvile. Og det er jo altså noget, som Hamas insisterer på, og man kan sige, det er jo en organisation, som er i knæ på rigtig mange områder. Stort set hele deres lederskab er blevet slået ihjel. De har selvfølgelig været særligt nogle af dem undervejs. Faktisk mener man, at de har omkring 20-30.000 medlemmer stadig inde i Gaza, hvilket er ret mange, når man tænker på, at vi har været i krig i 20 måneder. Men Hamas er jo meget, meget svækket i Gaza. De kontrollerer ikke store områder længere. Det er Israel, der mere eller mindre har kontrol med Gaza. Så kan man spørge sig selv, hvorfor vil Hamas så ikke gå med til det her? Der ligger faktisk et tilbud om fra Israels side om, at de kan få lov til, at lederskabet, eller nu er tilbage i Gaza, kan få lov til at gå i eksil, tage ud af Gaza og ikke blive slået ihjel, og få lov til at leve et eller andet sted i Mellemøsten. Men det vil de jo ikke. Fordi Hamas ved godt, hvad for en situation de er i nu. Israel er mere isoleret end nogensinde. Så for dem, så er deres langsigtede mål stille og roligt ved at faktisk at blive opfyldt. Altså Hamas langsigtede mål er enten at få udslettet Israel, og hvis ikke de kan det, så få isoleret Israel så meget internationalt, at Israel begynder at blive sanktioneret af deres allierede. Det skal vi ind på senere, men det er i hvert fald derfor, at Hamas ikke ser en idé i at gå på kompromis og afvæbne og tage deres lederskab og tage eksil. Så de har altså sagt nej til det her forslag, og det synes jeg er vigtigt for folk at forstå herhjemme, at man siger rigtig meget, at det er altså jeres regering, som vil have en endeløs krig. Ja, også på nogle områder, men der er et konkret forskel på bordet, som de har sagt nej til. Det er meget vigtigt at huske, fordi jeg tror, at de færreste har ikke faktisk ved, at der er flere forslag, som har meget sagt nej til. Så har vi jo selvfølgelig også den israelske side af det her, som vi bliver nødt til at have med, fordi at der er rigtig meget om snakken omkring, at Netanyahu gerne vil have, at krigen fortsætter og fortsætter og fortsætter. Han, altså hvad skriver her, han går hele vejen. Han har nogle mål, nogle krav, som han ikke vil gå på kompromis med, når det kommer til Gaza. For det første har han sagt, at Israel kommer til at kontrollere hele Gaza. Det vil sige, at der kommer til at være nogle områder inde i Gaza, som Israel de facto kommer til at besætte. Det har han også sagt. Altså nogle af de her Hamas højborg rundt omkring i Gaza, der kommer Israel til at være permanent til stede, når de har fået kylt Hamas ud derfra. Det kommer til at være permanent besættelse. Han vil have smidt Hamas ud derfra, altså lederskabet, de skal i eksil. Han vil have, at de skal afvæbnes, selvfølgelig. Og så vil han altså gerne have Trump-planen gennemført. Og til jer, der måske kan huske Trump-planen, Gaza, den hjælperplan, som man kaldte den, det er jo altså en de facto plan om at få alle palæstinenser i Gaza relokeret. Så har der været utrolig meget snak og tvivl om, hvad mener han egentlig? Mener han tvangsforflytte, eller mener han at give dem en mulighed for at tage væk? Og det er semantik, fordi at jeg tror, hvis man lytter til ham nogle dage snakker om det her, så lyder det som om, at det er helt skal være helt op til dem selv, og andre dage lyder det som om, at de skal kyldes ud derfra. Men der er ikke sådan en helt konkret plan om en tvangsflytning af palæstinenserne. Netanyahu håber, at den her plan, altså Trump-planen, den kan blive kan man sige, realiseret ved, at palæstinenserne får en mulighed for at tage væk fra Gaza. At de faktisk kan komme til andre lande og relokere og blive der, hvis de har lyst til det. Ligesom mange andre krigshærgede lande i verden, der giver man altså muligheden for dem, som bor i de områder, om at komme væk fra det område, de bor i, indtil krigen slut. Det er klart, at Netanyahu godt tænkte sig, at alle to problemer tog væk og blev væk. Det ville være den letteste løsning for ham, men han støtter det, han kalder Trump-planen. Altså for ham er det meget vigtigt, at man kan pege på verdens supermarked og sige, at der er et konkret tilbud på bordet her, og vi vil rigtig gerne støtte overkring det. Så Israel forsøger faktisk at facilitere nogle af de her palæstinenser, som skriver ud i ærkebygd og tager væk fra Gaza, der er ikke ret mange. Altså vi starter maks et par tusinder, som er taget væk fra Gaza undervejs. Nogle af dem er kræftsyge, nogle af dem har fået lov til at få asyl i andre lande. Men det er meget små, altså det er ikke ret mange, de har at gøre med. Men det er noget, som Netanyahu håber på, at stille og roligt, når Israel kommer til at have kontrol med hele Gaza, ja, så kommer palæstinenserne til sidst at sige, at vi gider ikke leve på samme måde, som de gør i Vestbredden. Så vi kommer til at gøre, hvad vi kan for at komme væk herfra. Så det er altså det, Netanyahu håber på, at det er det, han helt målrettet går efter. Og der er også en konkret plan for, hvad Israel vil med Gaza. Israel gør klar nu til at igangsætte en offensiv, som man fra militærets side siger, kommer til at vare cirka 60 dage. Og på de 60 dage, der er det altså meningen, at Israel skal komme til at kontrollere 75% af Gaza. Man kommer samtidig også til at have tre zoner, hvor palæstinenserne kommer til at skal være. Og det er altså de røde zoner, som vi kan se her. Det er Gaza by, altså et stort område udenom Gaza by. Så er det den centrale del af Gaza, og så er det det, man kalder Al-Mawasi-lejren, som jo altså siden starten af krigen har været sådan et mere eller mindre frirum for palæstinenserne. Altså der, hvor de har fået besked på, at de skulle søge hen for at være i ly for bomberegnen. Men det er selvfølgelig ikke altid, at de har været 100% sikre, primært fordi Hamas forsøger at komme ind og være blandt dem, og når de gør det og affyrer raketter fra, ja, så bomber de sammen. Men det er de her tre områder, man kommer til fra Israels side, at få flyttet palæstinenserne over i. Og der skal altså være mening, at når man går fra det ene, den ene zone til den anden, så vil der være ligesom på Vestbredden nogle sikkerhedstjek, altså nogle zoner simpelthen, hvor at israelske militær kommer til at tjekke alle, der går ind og ud. Så man ikke har Hamas eller islamisk jihad eller andre terrorgrupper, som ligger og pendler mellem de her zoner og forsøger at skabe kontrol med områderne. Så det bliver faktisk meget ligesom Vestbredden, i hvert fald ikke måske sådan, når man kigger på kortet, men så hele delen med det her, det er jo faktisk at lave Gaza om til Vestbredden. Og det har selvfølgelig fået ufattelig meget kritik, fordi altså bare ordet besættelse er så betændt, at når man begynder at nævne det her om ikke i sammenhæng med Vestbredden, som er bestemt, men også med Gaza, så reagerer verden meget, meget hårdt. Og det har jeg også gjort indtil nu. Det har med, at Netanyahu for første gang nævner for at bruge siden ordet besættelse. Det var jo noget, der fik alarmklokkerne til at ringe i hele verden. Og noget, som folk har sagt, at det var hans plan fra start af. Det kan jo sagtens være, at det har været det. Men i hvert fald, så har han en regering lige nu, som presser meget på for, at Israel skal genbesætte Gaza, ikke bare kontrollerer områderne, men faktisk også begynder at have bosættelser. Jeg vil selv sige, at jeg tror, der er et relativt langt, en lang vej fra, at Israel kontrollerer de områder, til at vi begynder at se de første jødiske bosættere rundt omkring i Gaza. Det kommer til at være et logistisk helvede for os i livet. Og vi skal igennem minimum et eller to valg i Israel, før det overhovedet kommer til at blive en realitet. Så det er ikke sådan, så, at der står jødiske bosættere klar til at gå ind og bygge huse om to uger inde i Gaza. Det kommer ikke til at ske. Men det er en plan, kan man sige, som peger i den retning. I hvert fald så længe Netanyahu er ved magten. Så har vi jo altså konsekvenserne af den her plan, som er uoverskuelige på mange områder. Vi har gidslerne, som lider under ikke bare bomberegnen, men lider i de forhold, som de er i. De her videoer, som bliver sat ud af Hamas, næsten hver dag, der kommer der sådan en video, typisk når Sharada er ved at være slut, så kommer der en gidselsvideo, hvor de tryller for deres liv, og hvor man kan se, hvor afmagret de er, og hvor dårlig stand de er. Og det er selvfølgelig noget, som Hamas gør helt bevidst for at blive vælge om den israelske befolkning om, at de her mennesker, der er nogen, der stadig er i live, og dem, der er i live, de lever i nogle forfærdelige vilkår. For et par dage siden var det et billede af en sort sæk med et billede af en af gidslerne på, hvor der stod, at gidslerne kommer tilbage i mellemmennesker i plastikposer. De kommer ikke hjem i livet. Det er jo meget, meget voldsomt som pårørende til gidslen at få det her uge efter uge kølet i hovedet. Og det gør Hamas jo primært, fordi de gerne vil have, at israelerne skal mobilisere sig på gaden for at lægge pres på regeringen, så de kan indgå en våbenhvile på Hamas' præmisser. Så gidslerne er jo altså hver eneste dag, at de livsfare inde i Gaza. Man mener, der kun er 20 gidsler, der er i live ud af de 55, som er tilbage. Og jeg kan huske for et par uger siden, da tallet var 24, så det går ret hurtigt med de her nedjusteringer. Man får aldrig sådan helt at vide, hvad er det lige præcis, der gør, at I nu mener, der kun er 20 tilbage, har de bare blevet slået ihjel? Har de hele tiden været døde? Hvad er der sket? Det får vi ikke at vide. Vi får bare at vide, at tallet hele tiden falder. Og det gør jo også, at den israelske regering har mindre og mindre incitament til at indgå en våbenhvile. For den primære grund til at indgå en våbenhvile, det er jo for at få de her gidsler ud. Men de er altså i livsfare. Og vi ved fra nogle af dem, der er blevet udleveret i den seneste våbenhvile, hvad for nogle forhold de lever under. De bliver udsultet, de bliver tortureret, nogle af dem de sidder til fange med hængsler om, så det er sådan, at det var middelalderen, og de er mange af dem nede under jorden. Så når man tager om humanitære katastrofer i Gaza, så er det ubetinget og indiskutabelt gidslerne, som er den største humanitære katastrofe. Der er ikke noget nødhjælp til dem. Der er ikke læger til stede. Der er ingen, der hjælper dem. De er under jorden, og stort set ingen snakker om dem, udover Israel. Og det ved regeringen godt, men de vælger stadigvæk at sige, jamen der er mulighed for, at vi faktisk kan få dem tilbage ved at lægge militær pres på Hamas. Og det har de haft. Til dels var den seneste uge, har Israel formået at få tre gidsler ud fra Gaza. En mand fra Thailand og et amerikansk israelsk ægtepar. Men de var jo døde, så man kan sige, selvfølgelig er det godt, at de kommer ud, men man vil gerne have dem tilbage i live til at blive befriet. Det har man altså ikke haft særlig meget succes med. En anden konsekvens af Israels plan, altså lavregeringens plan for Gaza, det er jo altså desværre, at jødehavet eksploderer. Som I alle sammen kan se, så er der massivt, at både politi og militær til stede, et sted som her. Det er jo færdigt trist, at det skal være på den måde, men det er jo altså fordi, at jødehavet eksploderer i takt med, at Israel går mere og mere voldsomt til værks ind i Gaza. Folk sætter de her to fuldstændig lighedstegn mellem jøder i Danmark, og hvad der foregår i Gaza. Eller i hvert fald mange gør. Som jeg kan se her, så er der altså det her Intifada Revolution, som i øvrigt også har været, man går og synger på gaderne i København. Det er jo noget, som er en meget konkret, hvad kan man sige, en konkret opfordring til alle, som kender til den ord, men til farer, til at lynche israeler eller jøder, fantastisk. Og der har vi altså allerede set det første eksempel på. I Washington blev det israelske ægtepar skudt og dræbt af en fanatisk Free Palestine-type ude foran et jødisk museum. De er de første sådan rigtige ofre for det, man vil kalde en global intifada. Og i sidste uge var det så en mand, også i USA, som begyndte at kalde en molotov-cocktail mod en flok af jøder, som var ude og demonstrere for gidslerne. Så de her angreb, copycat-angreb, det vil vi komme til at se mere og mere af, jo længere tid krigen varer. Det er desværre en direkte konsekvens af krigen i Gaza. Og det ved regeringen også godt, men igen, det der er deres primære mål nu, det er at få udbuddet Hamas. Så appellerer man selvfølgelig til sin allierede om, at det skal hjælpe med at komme jødehad til livs, men det er meget, meget svært. Nogle af de andre konsekvenser, som er mindst lige så makabre, hvis man kan sige det, det er jo altså, hvis vi starter med radikaliseringen i Gaza, de her børn, som ja, er fuldstændig fortabte. Altså nogle børn, som ikke har kendt til andet end krig og død og ødelæggelse, og mange af dem har måske mistet hele familier. De har Hamas, som stadigvæk hjertevasker dem igennem propaganda internt i Gaza. Og så har de også gået i skoler under UNRWA, som har været mildest talt katastrofalt, når det kommer til den måde, man har uddannet børn på. Altså skolebøgsmateriale, som er spændende antisemitisme, glorificering af terror. De mest vanvittige skolebøger, som hvis man havde noget at ramme midt om det i Danmark, ville man have altså, en nødsituation i folketinget omkring, hvad gør vi, hvad kan det være, der underviser i det. Det gør man altså, sponsoreret og FN-sponsoreret også. Det er ren radikalisering, som går direkte med de her børn. Og derfor er det jo svært at kigge på sådan et billede som det her med nogle små børn, som de jo ikke ved bedre. Altså det er svært at Jeg har ondt af, når man ser på den her måde, fordi det er jo ikke nogen onde mennesker, det er nogle børn, som ikke har haft nogen ordentlige vilkår, de har ikke haft en ordentlig barndom. Og det, der sker i Gaza, hver eneste dag i krigen fortsætter, vil det give Hamas og de andre grupper endnu større incitament, endnu større, våben, så det overfører betydning, til at radikalisere de her børn yderligere. Det er en kæmpe trussel mod Israel. En kæmpe trussel. At så mange palæstinske børn bliver radikaliseret, ikke bare i Gaza, men også på Vestbredden og i Østhuset, for den tages skyld. Israel har også taget trækket ud, og simpelthen lukket UNRWA og deres operationer. Og det kan man sige, at der er nogen, der synes, at det er kontroversielt. Jeg tror, hvis man for Israels vedkommende ser, at hver generation bliver mere og mere radikaliseret, så tror jeg, at man på et eller andet tidspunkt siger, at det er nødt til at ramme roden der, hvor det virkelig kommer fra. Det kommer altså primært fra undervisningen. En anden ting, som jo også er en kæmpe trussel for Israel, det er jo altså trussel om sanktioner. Vi har Keir Starmer fra Storbritannien, premierministeren, og Emmanuel Macron, præsidenten i Frankrig, som jo er to af de lande, der har været ude at sige til Israel, prøv her, hvis ikke I får mere nødhjælp til Gaza, og hvis ikke I afslutter krigen, så kommer der til at være konsekvenser. Og de konsekvenser, det er sanktioner. Det, som Storbritannien har gjort nu, som er ret sådan uden fortilfælde, det er, at de har sanktioneret specifikke israelere inde på Vestbredden. Så nogle af de mest rabiale bosættere har de sanktioneret, og det kan man sige, det er relativt symbolisk, og det er få mennesker, der går ud over. Men i det sekund, at de tager et skridt videre og begynder at sanktionere Israels økonomi, så begynder det at gøre virkelig ondt. Altså Israels økonomi, den er i forvejen skrantende og dybt afhængig af milliarder, der også kommer fra USA for at kunne hjælpe og kunne fortsætte krigen. Hvis man begynder at sanktionere Israel fra nogle af de vigtigste handelspartnere, såsom Frankrig og Storbritannien eller Tyskland, for den sags skyld, så rammer man altså Israel der, hvor det gør virkelig ondt. Og det er altså noget, som Netanyahu i interview har afvist. Jeg tror, han har tænkt lidt bluff. Det var altså gamble, uden lige. Fordi vi ved ikke, hvad de sidder og forbereder. Vi ved, at de her to, det er nogen, som er ikke bare trætte af Netanyahu, men føler, at de har en allieret, som er fuldstændig ude af kontrol, og så er det ikke lytter overhovedet på, hvad de siger. Så på et eller andet tidspunkt, når man presser dem nok, så ender man jo simpelthen med ikke at give dem noget valg. Og det er det, jeg tror, som rigtig mange israelere er super bange for. Det sidste, man har brug for Israel, det er priserne, der siger det. Til alle jer, som har været i Israel, så ved de, at priserne er betydeligt vanvittige. Om det er mælk eller æg eller fat, det er simpelthen vanvittigt. Og det er ikke fordi, at gennemsnitslønnen i Israel er særlig høj. Så det vil være ufattelig hårdt for den israelske befolkning, hvis der begynder at komme sanktioner også. Og det er altså noget, der tyder på, at vi ikke er langt for det. Noget, som jeg elsker at have med, det er data. Fordi data er altid rigtig godt for folk, at ligesom kunne forstå. En ting er, at jeg står og fortæller mig, hvad det er, derfor jeg har set noget data, nogle meningsmålinger omkring, hvad der foregår i de forskellige lejre. Og jeg har taget to møder, men det er ikke sikkert, at jeg altid kan læse og forstå. Men i hvert fald, den seneste meningsmåling fra en af de her institutter, det palæstinske institut, den viser både nogle positive og meget negative ting omkring, hvordan palæstinenserne de har lige nu. Hvis de bliver spurgt om, hvorvidt at Hamas skal lægge deres våben, og at de skal for simpelthen at kunne stoppe krig i Gaza, så vil 77% være imod det. Hvis de 77% af alle palæstinenser er imod, at Hamas skal lægge deres våben for at stoppe krig. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at så mange mennesker tænker, nej, de skal jo også have deres våben. For det betyder de facto, at krigen fortsætter. Hvis man spørger dem, om de er for eller imod, at man smider nogle af Hamas-ledere ud af Gaza for at stoppe krigen, så er 65 imod det her. 65% vil hellere have Hamas-ledere for lov til at blive i Gaza, selvom det betyder, at krigen vil fortsætte. Det synes jeg er alarmerende og nogle tal, som man kan tage og føle på, og som giver dig en forståelse for, hvad foregår inde i den palæstinensiske psyke og kultur. Så er der en endnu mere deprimerende, vil jeg sige nærmest, statistik her, som altså er, hvis man, de blev spurgt palæstinenserne, om det var en rigtig eller en forkert beslutning af Hamas at begå terrorangrebet den 7. oktober. Hvis man så kigger her, der er selvfølgelig fra nogle forskellige tilbage fra december, som er lavet helt frem til i dag. Tilbage i december mente 72% af alle palæstinensere, at det var en rigtig beslutning at begå den massakre. Og det var altså 2 måneder inde i krigen, hvor det hele var afgjort. Hvis vi så spoler frem til i dag, så er det stadig 50%, som mener, at det var en rigtig beslutning. Hvorimod 40% mener, at det ikke var en rigtig. Det vil sige, at majoriteten af palæstinensere synes, det var en rigtig beslutning at begå den massakre, som har ført til, at de er mere marginaliseret end nogensinde. Altså for mig, kan jeg sætte mig ind i, hvordan man kan tænke på den måde, men det er altså sandheden, det her, og det er meget, meget vigtigt at forstå, fordi man kan sidde og snakke nok så meget om kumbaya og tostatsløsning og alt det her, og hvis man ikke forstår, hvad der foregår inde i de forskellige lejre, så sidder de bare og snakker teoretisk, og det er der ikke kun der er tjent med, for det er bare hypoteser, som det har gang på i år. Hvis man spørger dem, om de er for eller imod en tostatsløsning, er der faktisk noget positivt. Det kan være, at man er tilhænger af tostatsløsning. Nej, men i hvert fald, jeg har været rundt i foråret, for eksempel holdt foredrag, hvor på daværende tidspunkt, der var den gerne undersøgelse, der lavede, der viste, at kun 27% af alle palæstinensere var støttede en tostatsløsning. Nu på måneder senere har det her institut altså lavet en undersøgelse, hvor det viser, at 40% støtter en tostatsløsning. Så det er faktisk steget ret meget, men vi er ikke over 50%. Det skal vi bare lige huske. Altså, vi er ikke tæt på at være der, hvor er det en klar majoritet af palæstinenserne, der er en tostatsløsning. Det er det ikke. Og det er sådan set ligegyldigt, hvad Lars Løkke og alle andre siger. De har ikke lyst til at have en tostatsløsning. Længere er det ikke. Altså, alle meningsmålinger viser det samme, at der så er en. Det er gået i en positiv retning, det kan man altid blive mærke i, men vi er stadig langt fra, at det er majoriteten. Her det sidste også, hvis man spørger dem, hvad er den bedste måde at opnå de palæstinenske mål og få sin egen stat, så er dem, som mener, at væbnet kamp er den bedste løsning, det er 41%. Og det er væsentligt mere end de andre, som nogle af dem mener, at folkelig opstand er det rigtige. Det er omkring 20%, og så er der kun 33%, der mener forhandlinger er det rigtige. Så tegner sig altså et billede af, at palæstinenserne vil gerne væbne kamp, de vil gerne have Hamas, der skal have lov til at have våben og til at have deres ledere inde i Gaza, også selvom det betyder, at krigen fortsætter. og et mindretal af palæstinenserne vil gerne have en to-statsløsning. Og til sidst, bare lige for at runde palæstinenserne, hvis man spørger om, hvad er for parti de støtter, så har vi altså fra Hamas' vedkommende 32% af alle palæstinenser støtter dem. 21% støtter Fatah, der er altså allerede andre muligheder, der er de to muligheder, men desto mindre, Fatah vil vinde, og Hamas vil vinde et valg i morgen, helt 100% sikkert, hvis det stod mellem dem og Fatah. Og så er der jo selvfølgelig rigtig stor, en stor del, som faktisk ikke ved det. Og selvfølgelig ved de ikke, fordi det er to forfærdelige muligheder. Det er en terrorvision, og så er det en fascistisk diktatur. Det er ikke nogen særlig gode partier, jeg har stemt på. Men ikke desto mindre, hvis det stod til palæstinenserne, ville der stadigvæk være 32%, som ville stemme på Hamas. Det er jo ret mange. Så når man i Danmark går og siger palæstinenserne, eller Hamas ikke repræsenterer palæstinenserne, det er jo delvis rigtigt. Det er klart, at de repræsenterer ikke alle overhovedet. Men der er 32%, som vil stemme på dem. Det er ret mange, synes jeg. Nu skal vi også tale om israelerne, fordi det er ikke fordi, det ser meget bedre ud herovre, vil jeg sige. Hvis man spørger israelerne, om de støtter en to-statsløsning eller ej, så siger 64%, at de er imod det. Og det er jo faktisk kun 23%, som støtter det. Og så er det altså med visse betingelser. Så det vil sige, at tallet faktisk faldet fra da jeg var ude sidst fra i foråret. Der var jo tallet jo cirka 27%. Nu er det faldet til 23%. Og det hænger jo nok sammen med nogle forskellige ting. Altså, jeg tror for rigtig mange israelere kan man slet ikke forestille sig ideen om, at der skal være en palæstinensisk stat, hvor Hamas nyder relativt stor opbakning. Det vil være vanvittigt at give dem en stat, hvor Hamas potentielt vil komme til at spille en rolle. Og hvis man spørger dem, hvad er den bedste mulighed for dagen efter Hamas, altså hvem skal kontrollere, så er vi altså ude i, at der er 10%, som så ikke ved, hvad de vil. Så er der 17%, som mener, at man skal annektere. At Israel skal annektere, og der skal være militære styrker. Så er der 14%, der mener, at det skal kontrolleres af moderate palæstinensere. Og 37%, som mener, at man skal simpelthen tage og man skal simpelthen give Gaza til internationale organisationer. Og så er der nogen, som mener, at man skal have total israelsk suverænitet. Det er faktisk en relativt stor del. Stadig ikke tæt på halvdelen overhovedet, men en relativt stor del mener i hvert fald, at Israel skal kontrollere Gaza. Det er jo heller ikke noget, som overhovedet er, altså, er tæt på at være en israelsk befolkning, som gerne vil en to-statsløsning overhovedet ikke. Det er ret langt fra det. Så altså har man at gøre med to folk, som er meget udvidige til at sætte sig og forhandle. Det virker selvfølgelig også lidt vildt at skulle sidde og forhandle, når man er i gang med en krig, men man hele udsigten til en fredelig løsning. Jeg kan ikke huske, at det har været længere udsigter til det, end der er lige nu. Hvis vi starter med fremtiden, som altså også er vigtigt, synes jeg, så er der jo desværre nogle kendsgerninger, som vi bliver nødt til at forholde os til. Og det er jo, at terroren fra den palæstinensiske side, men også fra den israelske side, fra ekstreme bosættere, den fortsætter, og det gør den ufortrødent. Det her det er et billede af en bus i Bat Yam, den by, der ligger inden for Tel Aviv, som jeg ved, om nogen af jer kan huske det, for på måneder siden var der nogle bomber, som gik af i nogle forskellige busser, som holdt godt nok på et parkeringsplads. Og det var en palæstinenser, som forholdt sig illegalt i Israel, som havde formået at plante de her bomber. Og det var efter sige mening, at de skulle have gået af dagen efter, kl. 9 om morgenen, i rush hour. Det vil sige tilbage til fardagen, hvor busser med fuld af børn og unge og ældre springer i luften ind i Tel Aviv. Det er jo ikke første og eneste eksempel på, at det her i nyere tid er noget, som palæstinenserne forsøger at gøre. Det har der i mirakel ikke rigtig faktisk sket, og hvis det var sket, så har jeg ikke tænkt på, hvad konsekvenserne har været. Men det vidner om, at de her angreb, de bliver stadig udført i planlagt, og de bliver stadig forsøgt udført. Når man snakker om palæstinske angreb, så er det selvfølgelig nogle gange lidt svært, tror jeg, for folk at forstå, hvad er det egentlig, der Israel mener med, når de siger, at der er terrorangreb. Fordi Israel kategoriserer alle angreb fra palæstinenserne, om det er mod civile eller om det er mod soldater, som terror. Så derfor skal man tage de her tal lidt med et grænsalt. Men i hvert fald, den seneste statistik for 2024 viser, at der var 6.828 terrorangreb i 2024. Det er jo så både Gaza, Vestbredden, Østjerusalem, inden Israel, og mange af dem har jo været mod militær. Og der kan man sige, hvis man forholder sig til internationale lov, så er det ikke per definition et terrorangreb og angreb soldater, men for eksempel er det angreb på dem, og det er angreb på deres folk, og derfor er det de facto terror. Til gengæld så har Israel altså også haft en relativt stor succes med at afværge angreb. De afværgede 1040 store angreb, kun på Vestbredden og i Østjerusalem. Her var 689 skudangreb, 326 var bombeangreb, hvoraf 2 var selvmordsbomber, 13 knivstikkeri og 19 påkørsler. Det er virkelig, virkelig mange angreb, som man har formået at afværge, som skulle have været katastrofalt store. Dem, man så ikke har noget at afværge, det er jo så for eksempel i det her tilfælde, at det er faren til en baby, som døde 2 uger efter, at hans mor blev skudt, mens han var nærmest inde på Vestbredden, og det er noget, som sker relativt tit. Det her var meget markabelt, fordi det var en civil kvinde, som var gravid, som var vej til fødegangen, så meget markabelt. Men de her ting sker jo hele tiden. Og det er noget, vi kører så meget om rundt omkring i verden, fordi når der bliver begået terrorangreb mod civilen, så skal man helst op på x antal ofre, før man overhovedet taler om det. Så det er noget, som alle israelere kender til, og som de kan se fortsætter ufortrødent. Og derfor tror jeg, at de fleste israelere er meget kendskærende af terror på fortsæt. Her er sådan lidt en oversigt over, hvor terrorangrebene primært finder sted. Og der er det altså helt klart den nordlige del af Vestbredden, hvor der virkelig er mange angreb. Og det er typisk enten de områder, hvor der er meget militær, eller også der, hvor nogle af de mest ulovlige bosættelser, de er, altså det man kalder outposts. Og det er typisk der, hvor der bliver begået angreb mod civile israelere, og som er også stort set hele Vestbredden jo, har der været en lang række angreb. Men det er altså ikke kun palæstinenserne, som begår terror, og det tror jeg også er vigtigt at forstå. Det tror, for israelerne har det været svært at erkende de sidste mange år, at der var altså kommet et fænomen, som hedder bosætter vold, bosætter terror, som er eksploderet specielt under Netanyahu-regeringen. Og det er så primært fordi, at man har medlemmer af sikkerhedskabinettet, nogle ministre i Netanyahu-regeringen, som kommer fra det her segment i samfundet, altså folk, som kommer fra bosætterbevægelsen, nogle meget, meget radikaliserede, hardcore typer, som støtter, som holder hånd over dem, og som forsøger at nedtone alle de her forfærdelige angreb, som nogle af de her bosættere de begår. FN, som jo, man skal også tage de her tal med kransal, i hvert fald deres opgørelse fra 2024 viser, at der har været 1400 angreb inde på Vestbredden i 2024. Det er mange, og det sker rigtig tit. Og det er jo ikke bare det her, hvor de, nu siger jeg bare, nu er det en, der står ved knytnæver og tæsker og palæstinenser, men det var altså også brandstiftelser. Det er også at gå ind og fylde byer af, som tilhører palæstinenserne, fylde deres hjem af, skyde dem og dræbe dem, stenkast, de kopierer palæstinenserne på den måde. Det er altså et fænomen, som er eksploderet, og israelerne, altså Rusland og Vestbredden, har udnyttet, at der har været en situation efter 7. oktober over hele verden, og verden har været på Gaza, der har været på Libanon, der krig var i gang der, der har været på Iran og Israel, Houthierne i Yemen. Vestbredden har været sådan, det har ikke fået samme opmærksomhed, så derfor har de simpelthen udnyttet situationen, det her vakuum og den her manglende dækning til at gå ind og udføre et langt række angreb. Og det er jo på alle måder forkasteligt, og på alle måder noget, som ikke bare er forfærdeligt for palæstinenserne, men det er også noget, som gør, at Israel graver deres grav endnu mere. Det her med ikke at kunne kontrollere russerne, og ikke har en militær, som faktisk kan kontrollere dem, det er simpelthen under al kritik, fordi Israel har et meget, meget, meget stærkt militær. Og hvis man ville komme der til liv, så kunne man sagtens gøre det. Jeg har været på Vestbredden flere gange, hvor jeg har set unge soldater stå og ikke rigtig vide, hvad de skulle gøre, fordi de er skide bange for de her. Det er israelske statsborgere, de er virkelig bange for at gøre noget med dem. Og det er jo problematisk, fordi de burde behandle dem mere eller samme måde som en palæstinensisk terrorist. Hvis der er nogen, står og skyder mod en civil, så må du arrestere. Og det er desværre ikke altid, det sker. Bosættelserne bliver også udvidet hele tiden. Her var det 2 uger siden, og sidste uge blev regeringen enige om at godkende 20 nye bosættelser, som kommer til at ligge spredt ud over hele Vestbredden. Der er der altså efterhånden så mange derinde, at de er alle steder. og det er også det, man nogle gange kalder Vestbredden for en spejtrus. Altså den er fuldstændig gennemhullet. Altså der er ikke en kontinuerlig palæstinensisk område fra nord til syd. Det er gennemhullet af en bosættelse eller områder, hvor Israel har, man taget det og lavet det om til militærzoner. Så det her, det er ja, meget problematisk for sit liv. Der er selvfølgelig nogen, som mener, Israel har ret til at være derinde. Det må man gerne vide. Men hvis man tænker på, hvordan det internationale samfund reagerer på det her, så er det her noget af det værste, man kan gøre. Fordi det er noget, som virkelig rammer den vestlige verden, som går op i internationale lov, som gerne vil have en palæstinensisk have i deres eget område. Så når det her det bliver udvidet og udvidet og udvidet, ja, så skubber man sin allierede længere og længere væk. Og det er også noget, der kan føre til, at Storbritannien og Frankrig for eksempel vil sanktionere Israel på sigt. Det sidste, vi skal runde, inden vi skal over i en spørgerunde, det er valg i Israel, fordi det er lige grad som nu. Jeg har lige nu faktisk ikke, at de på CV tjekker i nyhederne, og nu kan jeg se, at det ultraortodokse parti Shas, som er en del af den terrorregering, har sagt, at vi er klar til at stemme for oplysningsmæssigt. Det er ret markant, fordi oppositionen står bare lidt på det. Så lige nu er der faktisk lagt op til, at man skal stemme for oplysningsmæssigt. Og det er primært fordi, at de ultraortodokse partier har ikke fået det, som Netanyahu lovede. Han lovede dem, at han ville for én gang for alle indføre en lov, som ville gøre, at de aldrig nogensinde skulle i militæret. Det er forfatningsstridigt. Det har Højesteret sagt. Det kommer ikke til at ske. I skal finde en løsning på det her. Så han ikke kunne levere det. Og de er altså så... Jeg tror, de har været på magten for længe. Fordi de forstår ikke, hvor godt de har det i den regering, de har lige nu. Men de er så opsat på det her med at sørge for, at de aldrig skal til en hjernepligt, at de nærmest er klar til at vælge Netanyahu. Der er noget tyde på det, og det er jo en katastrofe for ham, for det er eneste, han tænker på lige nu, det er, at han skal løbe på magten. Og hvis de begynder at gå imod ham, så har han ikke været i landet, der skal udskrive valget. Og det, der er interessant, det er jo, grund til, at han ikke går til valget, det er jo fordi, han har utroligt dårlige meningsmålinger. Hans parti, Likud, hvis der var valg i morgen, ville få 21 mandater. Det er jo 12-13 mandater mindre, end hvad de kun har nu. Til gengæld vil Naftali Bennett, gammel premierminister, få 23 mandater. Han er i gang med at skabe et nyt parti. Han var ufattelig udskilt, og er nu på en eller anden måde formået at lave et comeback efter 7. oktober, fordi jeg tror, der er mange flere, der tænkte, at jeg havde faktisk virkelig godt, at han var premierminister i forhold til, hvordan det var med Netanyahu. Så han ligger altså til at få 23 mandater, så er der det venstreorienterede parti, det gamle arbejderparti, Labour, som er lavet om til et demokratiske parti, som vil få 14 mandater, det er vanvittigt meget også. Altså arbejderpartiet var det helt nede rundt 5 mandater, tror jeg, det sidste valg. Så har vi Lieberman, russeren skulle jeg til at sige, den gamle sovjet immigrant, som har en meget, meget hardcore vælgerbase, som er tidligere immigranter fra Sovjetunionen. Som han ligger på 10 mandater, han er meget højorienteret. Shaz, ultraortodoks, på 10 mandater. Yair Lapid, som jo er oppositionsleder, er helt nede på 9 mandater. Altså, Naftali Bennett har slugt alle hans stemmer nærmest. Så har man det andet ultraortodoks parti, Yair Tov Judaism, på 8. Itamar Ben-Gvir, højorienteret nationalreligiøs fra jødisk magt, på 8 mandater. Benny Gantz, som også for få år siden lå helt op på 35 mandater, det gør han ikke længere, på 7. Og hernede bundskravene betalte Smotrich fra det religiøse civilsparti, en mand, som har ufattelig meget magt lige nu, som er minister og poster sæd, finansminister, sidder i sikkerhedskabinettet. Han vil ikke engang komme over tærsel, altså hans parti vil ikke komme ind, det er ret vildt. Så har vi to arabiske partier, som vil komme ind på 5 mandater hver, og det sidste vil ikke komme ind. Bejlert hedder det. Så hvis Israel skulle vælge i morgen mellem Bennett og Netanyahu, så ville 38% vælge Bennett som premierminister, hvis der var et valg, hvor de direkte skulle vælge mellem dem. Og kigger man samlet set, så ville koalitionen, Netanyahu's koalition, kun få 47 mandater. Det er altså langt fra 61. Til gengæld vil oppositionen få 63. Så Netanyahu ved godt, det her det er ikke godt. Han er rigtig god til valgkamp, men der er langt fra 47 op til 61 under en valgkampagne. Det er virkelig, virkelig svært for ham. Så det er noget, han for alt i verden vil undgå, og derfor gør han selvfølgelig alt, hvad han kan for at tilfredsstille hans koalitionspartnere. Nu har han bare problemer med ultraortodokse, det her, som er altså død og pine, vil have den her lov, og det har han ikke kunnet levere for, fordi det er forfatningsstridigt, og det er hovedpine at finde en løsning på det. Så der er altså ufattelig meget på spil, fordi den regering, vi har lige nu, den er meget ekstrem. Hvis der kommer et valg om 3 måneder, og vi ser en position ledet af Taliban eller Kiet og nogle relativt sekulære centrum højre/venstrefløjspolitikere, så vil Israel også meget hurtigt kunne reparere sit forhold til mange af de vestlige stater, som ikke kan døje, at de har en allieret, der sidder nogle fascistiske, religiøse mennesker og tager nogle fuldstændig vanvittige beslutninger om, hvad der foregår i Gaza og Vestbredden. Så der er et håb for Israel om, at det næste valg kunne give en mere moderat fremstilling af Israel, altså nogle mere moderate politikere. Så jeg tror, der er rigtig, rigtig mange israelere, som håber på, at der snart kommer valg, fordi Netanyahu lige nu graver Israels egen krav stort set hver dag. Og det er meget hårdt for alle israelere at kigge på. Her til sidst vil jeg synes, at vi går over til nogle spørgsmål, for jeg synes, at vi plejer at være at høre fra jer, som har nogle inputs, nogle spørgsmål, noget vi ikke kommer ind på, som jeg også kan tale om selvfølgelig. Så hvis du vil sætte en rundt, til at sige, så får vi nogle spørgsmål.
Det vil jeg gerne. Jeg skal lige have bare en lille her. Nå, Jeppe? Nej. Jeppe, ikke
så. Har vi live?
Nej.
Nå, det er...
Nå, men så taler jeg lidt højere nu. Jeg råber helt op. Kan I høre mig?
Ja.
Godt. Der er ikke nogen mikrofon. Okay. Værsgo. Du har et spørgsmål.
Et spørgsmål. Jeg er interesseret i at høre, hvordan den israelske befolkning har det i dag. For der er ingen tvivl om, at de var i chok efter 7. oktober. Begynder der at være optimisme?
Ja, spørgsmålet er, om man begynder at være optimist i den israelske befolkning. Nå, men det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det er, at Israel er jo fuldstændig fragmenteret, og det tror jeg, man nogle gange glemmer. Det er jo vildt forskellige verdener, der lever side om side. Så jeg tror, hvis du spørger nærregeringen, altså dem, som tilhører den yderste fløj, der vil egentlig have det fantastisk. Det er nærmest et virakel, at 7. oktober har fået skabt så meget kaos, at Israel nu har en undskyldning på papiret til at gå ind og få 4.200 palæstinenser ud af Gaza. Jeg tror, at de er glade. Altså, de synes, det er helt fantastisk, det her. De synes ikke, det er fantastisk, at der er blevet slået folk igen 20. oktober. Men resultatet har været, at Israel langt og længe kan få det store Israel, de gerne vil. Men det er jo altså relativt mindretal. Hvis du spørger almindelige israelere, sådan som jeg forstår det, når jeg er ude og tale med alle de fra højrefløj til venstrefløj, så er der en pessimisme. Simpelthen fordi man føler, at man er overvældet. Man er overvældet af 20 måneders krig. Man er overvældet af, at unge israelske mænd kommer hjem i ligkister hele tiden, bare i weekenden, bare fire, der blev slået ihjel i et hjem inde i Gaza, hvor de har booby-trappet dem med eksplosiver og sprøjtet i luften over hovedet på dem. De har indlyse begravelser, og udsigten til, at gidslerne kommer hjem i ligkister, det er ganske forfærdeligt for israelerne, så det er meget, meget hårdt for dem. Og det er hårdt for dem at se en premierminister, som tydeligvis ikke handler i deres interesse. Altså alle meningsmålinger det sidste halvår i hvert fald har vist, at de fleste israelere vil have en våbenhvile, så de kan få gidslen. Altså det er mellem 60-70%, alt efter hvilken dag man spørger. Og han gør det modsatte. Og så kan man være uenig eller uenig, når man kan sige, at han har nok ret. Men det er jo ligegyldigt, hvis den altså klart overvejende del af befolkningen er imod det, som du gør. Det skaber en enorm frustration og vrede. Så jeg vil ikke sige, at der er udpræget optimisme, men man skal også bare huske, at israelerne er nogen, som er vant til at overleve. Og det er ikke nogen, som kaster håndklædet i verden og siger, at nu må vi bare bakke dem hjem. De skal nok på en eller anden måde komme ud fra det her, men de er exceptionelt pressede. Bare det, at det den mest upopulære nationalitet i verden lige nu, store består af rundt, det er ekstremer. Du kan være russer, og det er helt fint. Men når det er israelere, det er jo en skydeskib på ryggen. Så jeg vil sige, det er mere en overlevelsesfølelse, der er, end en regulær sådan positiv tilgang til pressen. Ja.
Jeg har en her, som jeg er her på ganske.
Det er super kort.
Og igen, et spørgsmål, super kort. Tusind
super tak. Kort. Hvad står der på de der pandebånd, som Hamas-folkene render rundt med?
Altså, det er deres logo, der står, og så er det jo typisk deres slogan omkring, altid er religiøst. Alle sammen har en forskellige farver. alle sammen har deres forskellige logoer, men som rent står der noget omkring Alaska-moskeen, altså som de alle sammen er fuldstændig besat af, men det er deres slogan, der står. Og det, der er interessant, det er netop, at når man for eksempel sidder og ser video fra 7. oktober, så kan du se en masse forskellige farver. Og der er mange, som ikke vidste, at det var forskellige grupperinger, og det er det jo. Så for de fleste troede, at det bare det kun har været der, der er der 6 terrorgrupper derinde, som nogle er mindre og nogle er større. Men de er jo alle sammen nogen, som har taget del i det her aktivt, og som stadigvæk tager del i krigen i Israel, endelig ikke Gaza. Der er nogle af grupperne, som har holdt gidsler under hele krigen, og som er meget små, men som stadigvæk har formået at holde gidsler. Så Hamas er klart den største, og Hamas er dem, som de dikterer. Men det er jo en sammenslutning af terrorgrupper, som alle sammen står mere eller mindre bag Hamas. Men jeg kan godt finde den helt præcise oversættelse. Jeg kan ikke huske det brugergrad, men det, som der typisk står, det er jo altså noget religiøst betonet. Det er det, som deres fundament er, kan sige.
Nå, men nu virker vi igen, og jeg har en her, og nogen der, og jeg de næste 10 kan jeg huske.
Jo, sammen. Til sidst i foredrag, der tog du en lille smule afstand til Netanyahu. Men hvad er det næste skridt for den nuværende regering? Er det at krabbe hovedet af slangen? Og hvad skal der ske med Gaza-Basin?
Hvad skal der ske med
Gaza-Basin? Det her store forekomst af gasforekomster, der er ude for Gaza-kyst. Det har du slet ikke talt om.
Nej, altså Israel kontrollerer alle gasområder fra nordlige grænse til den sydlige grænse. Der er helt store gasområder, det hedder Leviathan. Det er jo der, hvor de primært får deres gas fra. Så de kommer til at blive ved at kontrollere det her. De kommer ikke til at give noget som helst væk til hverken palæstinenser eller nogen som helst andre. Så er der nogle andre gasområder, som ligger oppe i Libanons farvandet, der har man faktisk blevet enige om for et år tilbage at dele mellem sig, lave faktisk en maritim grænse for første gang i mange år. Men hvad er det, det er sin afgang nu? Altså Karabudet-slangen, de har Karabudet, jeg ved ikke, hvor mange slag der er fra ham. Mohammed Sinwar er den seneste, de har stået hjemme, som var aftager.
Jeg taler om Iran.
Nå, sorry. Jamen altså, det som jeg tror, at der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at se et angreb på det iranske atomprogram. Altså lige nu, der er amerikanerne jo i gang med at forhandle med Iran, og det kan man sige, det er jo en måde, som Trump helt sikkert gerne vil. Han vil gerne undgå at skal til at trække USA ind i en ny krig. Så han forsøger at give diplomatiet en chance, men problemet er, at Iran bliver ved med at insistere på, at de skal have retten til at bygge i uran. Det er noget, som har været rød linje for Trump og for alle de andre, som har blivet forhandlet om det her. Lige nu ser det ikke sindssygt godt ud. Jeg tror, at han mister tålmodigheden på et tidspunkt. Og jeg tror, at han ender med at blive rådgivet af nogle af hans nærmeste, som er meget høje, hvis man kalder det, som gerne vil have, at man skal udnytte situationen. Fordi Iran står sværere, end de har gjort i de sidste mange, mange år. De har de fleste af de terrorgrupper, som de har støttet rundt omkring i Mellemøsten, de er meget svækket. Hezbollah er ufattelig svækket. Bashar al-Assad er væk i Syrien. Der er ikke længere den her afgård, hvor man kan manøvrere, hvor man kan have militser på landjorden. Der er ikke længere luftvåben eller antiluftskyts. Det vil sige, at der er en lige linje fra Israel hele vejen over til Iran, hvor hvis man gerne vil flyve og bombardere det iranske atomprogram, så vil man kunne gøre det mere eller mindre uhindret. Og det ved amerikanerne også. Så hvis de går sammen med USA, vil de kunne meget, meget let tage ind og bombe det her. Så jeg tror, at vi kommer til at se i 2025, at der kommer til at være enten et meget, meget omfattende angreb, eller et mindre omfattende angreb, men som stadig svækker Irans atomprogram markant. Det er i hvert fald det, jeg tror, der kommer til at ske.
Det vil være inde på Israel.
Hvad?
Det vil være inde på Israel.
Ja, man kan sige.
Jamen, det er der ikke noget kring af. Det er sgu da alvor.
Jeg tror ikke, det vil være inde på Israel.
Jeg vil
bare
sige, det
er
et spørgsmål, og så
er det fint. Jeg vil gerne svare på det her. Jeg tror ikke, det bliver på Israel, fordi Iran har forsøgt at ramme Israel med 100 ballistiske missiler af 2 omgange. Alle så stort set alle sammen blevet skudt ned. De har flækket deres muskler. De har vist, hvad de kan. Det er klart, de har flere missiler til rådighed. Jeg tror ikke på, at Iran har kapaciteten lige nu til at ødelægge Israel. Så vil de have gjort det i de sidste 20 måneder. De har jo forsøgt gennem Hezbollah og Houthi-rebellerne og alle mulige andre at bombardere Israel på højre og venstre, og det er ikke lykkedes dem. Så hvis man tager deres atomprogram ud af ligningen, så har man et meget, meget svagt iransk regime. Så jeg tror ikke, det bliver det på Israel. Men det jeg kan jo sagtens være, hvad man er forret. Og nej, selvfølgelig ikke sjovt.
Det håber vi i hvert fald ikke. Nej. Den her.
Ja, jeg vil spørge dig om de statistikker, du havde lavet omkring palæstinensernes syn på diverse ting, hvor, hvad skal vi kalde det, uprovokeret er de, og hvor valide er de statistikker, hvem har lavet dem, og hvad er det, der er ingen, der på det?
Dem, der har lavet dem, det er Palestinian Research Survey, altså de er nogen, som bliver stort set alt her. Palestinian Center for Policy and Survey Research, det er et meget anerkendt institut, som altid bliver citeret af stort set alle medier i verden. Hver gang de kommer med deres, det er typisk en 3-måneders undersøgelse, de laver, så bliver de citeret, fordi man mener, at de retter ned i gang, og laver selvfølgelig også nogle gange undersøgelser. Så jeg vil mene, at de er relativt valide, også fordi at de ikke markant anderledes for hver gang. Altså hvis der er kæmpe stor forskel på resultaterne, så det var jo virkelig højt. Altså hvis man kigger her, så er det jo ikke fordi, at der er så stor forskel egentlig, altså fra december til maj. Det er klart, det rykker sig, men altså, det er noget, som er i min optik i hvert fald meget valid, og jeg synes, det er vigtigt, at de laver det undersøgelser, fordi vi er nødt til at vide, hvad de har det. På samme måde, som Israel laver undersøgelser efter undersøgelser, både medierne, men også tænketanke laver hele tiden undersøgelser, og det er virkelig vigtigt for at forstå, hvor er de forskellige folk kan. Jeg synes, vi burde tale mere om det i Vesten og vestlige medier, for at forstå, hvad de to folk de gerne vil, hvad de har. Ja?
Tak. Tak. Først og fremmest for et fantastisk godt foredrag. Du talte om noget, som jeg følte var lidt deprimerende, om at der var ingen af befolkningsgrupperne, der overhovedet tog valid på en tostatsløsning, og at du talte om annektering, den israelske tanke om en annektering af Gaza. Og hvis palæstinenserne ikke flygter, eller flytter, hvordan ser du så mulighederne for en jødisk demokratisk stat, Israel, hvis de to ting, både Gaza og Vestbredden, er annekteret?
Jamen altså, det vil jo de facto være at arbejde, hvis man annekterer begge områder, og man har fuld kontrol både med det civile liv og med sikkerheden, og man så har folk, som lever uden at have stemmeret. Det, som Israel kan gemme sig bag lige nu, det er, at det er en besættelse, som man har inde på Vestbredden, og en besættelse kan man være færdig, og alle mulige forskellige punkter, som man gerne vil, som international jurist, fordi man kan sige, at det er som modsvar til en angreb, og bare bare lidt. I det sekund, du tager et område og siger, nu hører I under israelsk lovgivning, men det er kun nogen af jer, som får stemmeret. Jamen det vil jo være arbejde, og det er jo lige præcis derfor, at de fleste israelere, tror jeg, videre meningsmålinger også om, er ikke altså, nødvendigvis interesseret i at gå ind og annektere Gaza. Altså, man kan have sikkerhedskontrol med Gaza, så kan man gøre det, man gør på Vestbredden, gennem sig bag, at man, ligesom, man har bare sikkerheden i en klar det civile selv. I det sekund, man annekterer, ved de godt, hvad omverdenen kommer til at sige til det her, og det kommer til at få katastrofale konsekvenser. Det vil helt sikkert være noget, som vil føre til sanktioner fra vestlige lande, hvis man ender med at gå ind og annektere enten Vestbredden eller Gaza eller begge ting. Begge ting vil være en katastrofe for Israel, rent internationalt politisk.
Jeg vil gerne spørge om et tema, du var inde på sidste år, nemlig PR-krigen, hvor du redegjorde for, hvor utrolig få ressourcer, der er afsat til at påvirke international opinion. Vi har apartheid, koncentrationslejre, folkemord og en virkelig radikalt faldet status for Israel og truslen om sanktioner. Er der nogen som helst i sagen af, at det er nødvendigt at opskalere den indsatsen i færdigheden?
Altså jeg tror, at alle
israelere, som læser nyheder og som beskæftiger sig med det her på en eller anden måde, ved godt, hvor galt det står til. Netanyahu ved også godt, hvor galt det står til. Militæret ved også godt, hvor galt det står til. Men er der en plan igangsat for at opskalere? Nej. Altså det er helt vildt at tænke på, at Israel var offeret den 7. oktober, hvor palæstinenserne forsøgte at begå et folkemord mod dem. Spoler man 20 måneder frem, så er der ingen, der snakker om det. Der er ingen, som bekymrer sig om gidslerne, der er ingen, som bekymrer sig om, hvad Israel står overfor. Og det er primært fordi, at palæstinenserne har et PR-system, som er så mange niveauer over Israels, at det er fuldstændig sammenlignet. Lige så svage de er militært, lige så gode er det her, altså, de har så også fra start af samtlige NGO'er med sig, samt de menneskerettighedsorganisationer, de har jo en bred palle plus 2 milliarder muslimer. De har rigtig, rigtig mange med sig, som kan hjælpe med det her. Mange medier er dybt anti-israelske, og jeg ved ikke, skjuler det ikke engang længere. Altså, det er jo ikke, man forsøger engang at være neutral, som de altid gerne vil være. Så hvis man har det som udgangspunkt, og man har et Israel, som ikke gider at investere i, men helst at få sin historie ud, jamen, så kan man jo ikke forvente, at verden kan forstå dig. I dag for eksempel, eller i går, der kom Israel med en video fra det europæiske hospital i Gaza, hvor man har fundet de tunneller, som man har bombarderet fra bombesiden, hvor Hamas' leder i Mohammed Sinwar befandt sig. Det er jo sådan noget, som det er gået helt klart. Altså det bliver lige smidt på Twitter, så få journalister, der måske bringer videre, men fordi journalisten ikke selv får lov til at være derinde, så er der også nærmest, men man gider nærmest ikke engang at dække det. Og det er jo en kæmpe fejl også, for at sige, hvorfor er der ikke journalister kommet ind? Altså, det var skyldt sig selv i fod, at du gerne vil have god PR, eller du gerne vil have folk til at forstå, hvad du laver. Så det sidste, du gør, det er at sige, at journalister ikke vil komme her. Fordi så kunne de allerede tænke, hvorfor må vi ikke komme der? Der er jo et eller andet her, som det giver ringe. Så Israel har lavet fejl på fejl på fejl. Men jeg tror, den største fejl, de har lavet, det var ikke at lade journalister komme ind. Fordi når journalisterne havde været i Gaza, så ville de også kunne se alt det vanvittige, der foregår med kablerne med hjælp. Har resten af handler af deres egne, de dræber dem som krig på gaden, torturerer dem. Alle de her ting ville blive dokumenteret, i stedet for at hvis vi kom igennem sådan nogle telegram-kanaler online, hvor man skal sidde og dele det. Så langt var kort, nej, så er der ikke gjort noget for at opskille det, men det er simpelthen også fordi regeringen ikke har givet at tage det seriøst. Og de israelske medier kan kun gøre så meget. Så det er et kæmpe problem. Det er muligvis et af de største problemer, vi står overfor. Det er, at man ikke kan finde ud af at fortælle sin tidligere historie. Og var det
her? Ja,
hej.
Hej. Tak for din utrættelige arbejde.
Tak.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om Abu Shabab og sådan, jeg kan fornemme, at der er blandt andet i gang med sådan flere små problemer rundt om i Gaza, der skal bidrage. Og så måske noget om GHF og det, der er afgrænset fra indrigspolitisk israelsk. Ja, jeg tror, du ved, hvad jeg mener.
Ja, altså hvis vi starter med den kring, det er en kring, det er en kriminelle bande, som Israel har begyndt at støtte igen. Altså, og kaos med en kaos, det er fuldkommen andet. Det, man håber på, det er, at de her klaner vil vende sig mod Hamas, og så når der er deres borgerkrig, så kan man trække et skridt tilbage og lade kæmpe ud af den. Det er jo bare ikke måden at løse et problem på, for det første. For det andet, de her mennesker, man giver penge, det er vanvittighedsislamister, som måske er jo Hamas, det er men det er nogle fuldstændig vanvittige mennesker, som også begår sig i særlige stoffer osv. Altså, det er så langt ud, at jeg har altså ikke engang ord for det, fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvad der vil komme godt ud af det her. For det første er det en relativt lille klan, det bande, hvis der er 100 medlemmer. Det er jo langt fra nok til at gå ind og vælte Hamas eller Islamisk Jihad og overtage nogen kontrol over de områder, det kan de ikke. Så når mindre Israel begynder virkelig at poste penge i alle mulige andre klaner, så er det her bare igen dårlig PR, altså der fandt for ud af det. Ingenting. Så jeg kan ikke se det, og oppositionen har jo sjovt nok også langt ud efter Netanyahu for det her, og siger, at det jo ligesom at give ISIS og de samme stat penge, så håber vi, at de kan bekæmpe din fjende.
det er ikke særlig god idé. Pandemien på GHF, det er jo meget interessant, fordi det er jo endnu et tegn på, hvordan verden politiserer alt, hvad der foregår i Gaza, inklusive nødhjælp. Det er en organisation, som er støttet af Israel og USA, som har til formål at skabe nogle store distributionscenter, som er Hamas-fri. Nogle store områder, hvor man vil kunne sikre områderne, man vil kunne sikre, at der ikke er Hamas-folk eller andre terrorister eller kriminelle bander, som hopper op på de her lastbiler og stjæler dem og kører dem væk, for det har vi set eksempler på. Det har vi FN selv måtte indrømme. Altså, der var pludselig, hvor de ser 100 lastbiler over en gang. De kan altså kriminelle bander, jeg tænker, jeg tror ikke, der er mange kriminelle bander i Gaza, som har så stort mandskab, at de kan kabe 100 lastbiler. Det kræver rigtig mange mennesker. Selvfølgelig er det en terrorgruppe, som også ved det. Det er FN, der er ikke brugt. De eksisterer ikke i deres verden. Men det er jo ikke forstået over for en vanvittig modstand fra start af. Alle NGO'er, inklusive Røde Kors, alle sammen har sagt, vi vil ikke arbejde sammen med jer, I er ikke neutrale, og bla 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 bla. Mange ord, vi vil næsten hellere have, at det er palæstinenserne sulter, end at de får lov til at få noget mad her. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Kan man kritisere dem for at være en inkompetent og så videre? Ja, men hvorfor ikke arbejde sammen med dem? Så kan man da det mindste have et samarbejde. De er blevet tilbudt om samarbejde, men det ved de jo ikke. Så de står over for en forfærdelig situation, og så står de jo også over for Hamas, som sidder på informationen og på organdagen inde i Gaza på et plan, som er ukørt. At hver eneste gang Hamas rykker på en klar og en pressemeddelelse og ryger ud, så sidder man på DR og på Al Jazeera og på CNN og bare trykker copy paste. 36 mennesker i massakre, siger Hamas. Det tror jeg, at det er massakre. Ikke noget med lige at sige, okay, hvor er det sket, hvordan kan vi manifestere, er der videoer derfra, altså er der noget, der stemmer overens her? Overhovedet ikke, så de er op imod ikke bare NGO'er, der ikke gider at samarbejde med dem, de er også op imod Hamas, som sidder tungt på informationen, og så er Israel, som er fuldstændig forfærdelige til at håndtere de her situationer. Hvis Israel bare havde en lille smule disciplin, så havde de haft nogle droner over hele det her område, som kunne nærmest livestream, hvad der skete. Og så man kunne sige indiskutabelt, vi har i ikke stået og plukket 100 mennesker ihjel. Vi har affyret nogle afvarsel og nogle varselsskud mod nogle mennesker, som er kommet over til os, som ikke skulle være på de her ruter. Det er vi helt sikkert blevet kritiseret for, men har man virkelig dokumentation for, at så mange mennesker er blevet plukket ihjel? Nej, det har man ikke. Man har nogle vinkler, som viser, nogle skud, der kommer fra nogle områder, hvor Israel er, men det er fuldstændig ligegyldigt. Faktisk er det drukner. Det er drukner, hvis det kun de trykker pres, eller sat pressen af det i tid. Så GHF har haft fra start af umulige vilkår, og jeg ved ikke, hvordan det kan holde for at regne af det. Jeg tror ikke, det kommer til at holde særlig.
Tak
for at
svare,
Jutta.
Det
giver
virkelig
og for det
folkeoplysende arbejde, men det er en anden historie.
Tak.
Det går på, at TV2 Fake News lancerer et nyt begreb her forleden dag, der hedder det gazaniske civilforsvar. Hvem er de?
Det har også. Det kan gæses af selvet, at de har en masse forskellige navne. Det er jo det, der har også. Det er jo igen en af de her måder, hvorpå at man fuldstændig bare vildleder den danske befolkning, fordi den danske befolkning kan ikke forventes at vide, hvad alle Gazas forskellige ministerier, hvad de er, og hvem er deres navne, og hvem er Hamas, og hvem er ikke Hamas, og hvem er de alle sammen Hamas. Men, det er altså... Der var en, der meget gør. Kan jeg få lov bagefter?
Ja,
okay. Jeg synes, det er helt vildt at se, hvordan det her det stadig får lov til at florere. Og stort set alle den information, der kommer om dræbte, om alle mulige ting i Gaza, det kommer fra Hamas' ministerier. Så er der nogen, som nogle her NGO'er, som jo mener, at de pålidninger kommer til tabestand osv. Det er jo ikke vist sig, hvorfor de aner ikke, hvor mange af dem, der er blevet slået ihjel, som er medlem af Hamas. Det vil ikke selv nok gøre. Det er et kæmpe problem. Vi har Israels estimat, men kan vi stole på det? Nå, det er 100%. Det, som Israel estimerer, det er omkring 21.000 ud af de her 150.000, der er blevet slået ihjel, de er medlemmer af terrorgrupper. Men det har vi jo aldrig kendt selv. Så jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi ser de her bliver ved med at se de overskrifter, som lyder som om, at det er et eller andet dansk sundhedsministerie om, at nej, det er en terrorperson, som siger, at du slår 150 mennesker ihjel, der lige går og gør det på halv time. Det er fuldkommen uansvarligt at sende ud lægerne på den måde. Så,
Frederik.
Ja.
Du nævnte, at der var nogle ting, som er i strid med Israels forfatning. Så vidt jeg ved, Israel har ikke nogen forfatning. Har jeg ret, eller har jeg ikke ret?
Du har ret. Altså, Israel har en crazy forfatning. Israel har en, det, man kan kalde basic laws, som har en eller anden form for karakter af en forfatning, men ikke en. Der er nogle af de her love, som har en forfatningsmæssig karakter, blandt andet, at der skal være lighed for loven. Og det er jo blandt andet det, Højesteret siger, at vi kan ikke have et samfund, hvor der er et segment i samfundet, som ikke skal aftale værnepligt, og som kan få lov til at lade overflyttelsesindkomst, mens andre skal ramme og aftale værnepligt og betale skat. Det er primært det med værnepligten, de er slået på. Men det er jo et eksempel på, at Højesteret peger på noget i Israels basislov, som har forfatningsmæssig karakter. Så derfor har Højesteret også meget magt, fordi de kan fortolke mange af de her ting, og kan blande sig, og det gør de som okay til. Det er ikke rigtig meget, men de har en tendens til at blande sig i nogle ting. Specielt her på det seneste, hvor den er nærmere forsøgt at fyre efterretningschefen. Og det har de så sagt, at der var lige noget interesse, fordi det er altså ikke bare så godt. Men altså, ja, det er ikke ligesom den danske grundlov, for at sige det godt. Ja.
Så er det vist min tur. Hej, Jotan. Det er godt at se, hvor man er.
Det er den første,
der har fingrene op. Nå, men jeg skylder mig at stille et spørgsmål. Jeg vil gerne have, at du lige taler lidt igen om det her med de her religiøse, som ikke vil være soldater. Jeg mener, at jeg så for ikke så lang tid siden en gruppe soldater, som blev taget i ed ved Vestmuren. Er der ikke nogen af dem, der er kommet i trøjen, om jeg så må sige?
Jo, det er. Det er også forkert at sige, at der er ingen, der ved. Der er nogen, som går imod strømmen, som går imod det, som rabbinerne siger, og som faktisk gerne vil være en del af israelsk militær. Der er faktisk også enheder i israelsk militær, som er primært ultraortodoxe, og som har deres helt egne regler. Der er ikke nogen kvinder, for eksempel. De har kosher-mad. De har generelt en enhed, som er indrettet helt specifikt efter deres specielle levevilkår. Problemet er bare, at antallet af de her, som rent faktisk går ind i militæret, de er stadig ikke lavt. Altså, jeg tror, det er omkring 80.000, som man ville kunne lave i morgen, altså så har en alder, hvor man kunne lave, og det er så meget langt fra overhovedet at lave på, lad os sige, halvdelen, så vi skal ikke nærme det. Men jo, og så erkender der er nogle positive forandringer og bevægelser, og det er noget derpå. Det går bare meget langsomt, desværre. Så var der hernede?
Ja,
ja. Okay.
Er det her?
Ja.
Okay.
Nej, det er mig. Jeg vil gerne spørge om med hensyn til bosætter sig i Gaza. Du sagde, at der ikke ville komme nogen bosætter sig ind. Men vi har jo lige set billeder af en gruppe, der står parat ved grænsen til Gaza. Hvad sker der, hvis de kommer ind? Hvordan vil herre reagere på det? Vi har jo set, at de har været der før. Det var meget voldsomt, at de skulle ud.
Jamen altså, man kan ikke bare krydse grænsen til Gaza. Så man kan stå udenfor og råbe og skrige og sige, at man gerne vil ind og have et nyt hjem osv., men det betyder ikke, at du får lov at komme ind. Så hvis de forsøger at storme grænsen, så vil de blive kyldet det samme. Altså, vi når kun til det punkt, hvor de her mennesker rent faktisk kan etablere bosættelser den dag, regeringen siger, giv grønt lys for det. Det er ikke noget med, at der bare kommer en eller anden kæmpe situation, hvor så er grænserne åbne, og så kan folk begynde at strømme ind. Det kommer ikke til at ske. Så ja, vi står klar, og ja, vi vil rigtig gerne. Jeg tror, at der er langt endnu til det sker. Primært fordi, at krigen er tydelig nu. Du er ikke begyndt at have områder, hvor du begynder at bygge bosættelser, mens der er kampflyet flyver over dig, og der bliver slut osv. Det kan det ikke. Så når krigen på et tidspunkt er slut, så kan det være, at den har stadig ligger i magten, at han så siger, godt, nu næste naturlige skridt, det er, at vi begynder at åbne op for bosættelser. Så skal man finde ud af, hvem skal have lov til at komme ind, hvor mange skal have lov til at komme ind, hvor skal de være, hvor meget militær skal være allokeret til at støtte eller til at og sørge for sikkerheden. Det er en meget langsom proces, så jeg tror, der er stadig en langt vej i udviklingen.
Så. Okay, så er det min tur. Ja. Det er korrekt. Ej, jeg tager mig. Jeg er lige tilbage til valg, fordi det er det, der overtager mig i hvert fald rigtig meget. Lad os nu se, hvad der kommer til at ske, hvilket jeg faktisk håber på. Hvilken realistisk regering tror du, der kan dannes for det første? Hvordan vil det så kunne forbedre situationen i Israel, altså indenrigs i Israel, mellem de folk, som så splittet? Og så selvfølgelig har der selvfølgelig nogle konsekvenser i forhold til omverdenen, ikke? Altså, ja. Og også i forhold til krig og sådan noget. Det er et stort spørgsmål, men det er ret vigtigt, at der er nogle regering, der kan faktisk gøre en markant forskel af det, der foregår i dag.
Ja, altså.
Og så, i forlængelse af det,
altså den regering, der vil være, det vil jo være en regering, som er ledet af Naftali Bennett, umiddelbart. Så vil han have partier som Israel Beitenu, altså Avigdor Liberman's parti med sig. Han vil have Benny Gantz med sig, hans parti, Yair Lapid. Og han vil have det venstreorienterede demokratiske parti med sig. Det vil jo være en blanding af venstre, centrum og højreorienterede sekulære partier. Man vil ikke have det utorskaks med. Man vil ikke have det arabiske partier med. Og man vil ikke have yderliggående nationalistiske religiøse partier med. Det synes jeg ser ud i hvert fald puslespillet lige nu. Hvis det kommer til at ske, så kommer de til at for det første repræsentere den bredere israeliske befolkning meget mere. Den regering, der er lige nu, repræsenterer ikke den bredere befolkning, men repræsenterer nogle meget utorsdokse mennesker, nogle religiøse nationalistiske mennesker og nogle højreorienterede mennesker, og det er det. Så det vil i sig selv gøre, at der kommer en blød overgang, for det lige har været, og så vil man heller ikke have minister, som går ud og siger de mest vanvittige ting, som vil blive brugt mod Israel i A, for eksempel. Altså, vi har minister lige nu, som åbenlyst advokerer for etnisk udrensning. De er pisse ligeglade med, hvor stor skade det har for Israel, at de går ud i kraft af at være minister og sige noget, som er så voldsomt. Det vil den her regering ikke gøre. Den, der måske er den største joke i alt det her, det er Avigdor Lieberman, som også er rimelig militant, men trods alt noget mere klog end de her mennesker. De andre vil ikke kunne finde på at kunne sige sådan nogle ting. Så det tror jeg kommer til at have en positiv effekt på Israel, at man har nogle mere ansvarlige minister, som også vil forsøge at håndtere krig i Gaza på en mere ansvarlig måde, og jeg tror ikke, at det vil være regeringen, som vil presse på for, at der skulle komme udsættelser i Gaza.
Vi har to spørgsmål tilbage, og så lukker vi desværre.
Mange tak. Macron og Keir Starmer truer med at anerkende Palæstina. Kan du prøve at redegøre for rent konkret, hvad er det Palæstina for noget? Både geografisk og administrativt politisk. Hvad er det for noget?
Ja. Det er jo, altså det vil jo så være Gaza, Østjerusalem og Vestbredden, som man vil anerkende til den palæstinensiske stat, Østjerusalem som deres hovedstad. Problemet er jo, at Vestbredden er fuld af israelske bosættelser, så det ligger et sammenhængende territorium. Gaza er i krig, altså det er Israel, der kontrollerer området lige nu, og Østjerusalem er noget, som Israel også kontrollerer. Så på den måde vil det ikke være rent praksis, vil det ikke være et sammenhængende område, det aldrig vil være, men det ligger et område, som vil være rolige områder, hvor palæstinenserne rent faktisk kunne sætte sig ned og skabe et stat. Det er nogle vanvittige turbulente områder, specielt Gaza. Og så skal man også bare lige huske, at dem, som det internationale samfund gerne vil have, skal repræsentere palæstinenserne, altså det palæstinensiske selvstyre, er så korrupt, at stort set ingen palæstinenser gider have med dem at gøre. Altså, hvis man spørger palæstinenserne, så er der eneste meningsmåling de sidste mange år viser, at 90% mener, at Mahmoud Abbas skal gå af. Han er jo diktator, og har været det i 20 år. Så hvad er det for en stat? Der er ikke nogen regering, som repræsenterer palæstinenserne. Der er sådan en falsk regering, som er et diktatur, som Vesten rigtig godt kan lide, som er dybt korrupt.
Okay.
og som i øvrigt behandler deres egen forfærdelige, som torturerer og stedter i fængsel og så videre, noget de aldrig hører om, og det gør de. Så det vil ikke være et land, som man på den måde kunne sige, nå, nu er Palæstina, hvor man kan tage noget besøg. Det vil ikke komme til at ske. Det afhænger af, at Israel og palæstinenserne, de kan altså blive enige om, at der kommer en palæstinensisk stat. Sidste spørgsmål, eller ja?
Ja, man kan høre, det er flot. Først, jeg vil takke dig for alt, hvad du gør, og den forskel, du skaber med din holdning og med din måde at takle problemerne på.
Tak skal
du have. Jeg har ikke nogen her, som kan skabe en løsning på alle de problemer, vi har. Men en ting er sikkert. Vi har skabt dem. Alle de problemer, det har vi skabt med vores holdninger. Med den måde, vi betragter ondskab, og den måde, vi betragter demokratiet og menneskelighed. Og det, hvad jeg synes, hvis du kan spørge, hvis du kan svare på det, hvad er løsningen?
Ja. Altså, det er jo systemet. Altså, rigtig mange taler jo om 77 år tilbage til 48, det er jo længere tilbage. Der er jo jøder i de palæstinensiske områder langt før det. Der har været lynching af frem og tilbage af palæstinenser og jøder før det. Så som du selv siger, det er nogle problemer, som er blevet skabt, og en lavine, som er blevet større og større og større. Og det mest absurde er, at hvis du sidder og læser en historie fra 1923, så vil du føle, at der er ikke sket skidt. Jeg sad og læste Moshe Dayans selvbiografi, hvor han fortæller om dengang i 20'erne, hvor han skulle ligge og med rafler om det, der er til de terrorister, som kom ind og lynchede dem. Jeg sagde, at der er ikke sket noget, udover at man har en meget, 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 meget stærk militær i Israel, og man har en meget, meget stærke terrorgrupper. Jeg tror, vi er længst forbi det der med at kunne løse noget. Jeg tror, at der skal en rehabilitering af begge samfund til. Man skal have begge samfund til at forstå, at den næste generation kan ikke opdrage på samme måde. De bliver nødt til at forstå, at terror ikke er godt, og jøderne er okay mennesker, og vi kan godt løbe siden af, men så er vi nødt til at forstå, at vi skal give det en chance på sigt, ikke i morgen, men vi skal være åbne på sigt, for at palæstinenserne også kan forandre sig. Det kommer ikke til at ske nu, men jeg håber på, at den næste generation, måske om 20 år, vil kunne se tingene på en anderledes måde.
Så synes I, tak.
Ja, det var så Jotam Confinos bidrag til orientering om krisen i Mellemøsten mellem Israel og Hamas, vil jeg kalde den. Franka og Sten siger farvel og på genhør. Det gør vi med lidt musik fra Carl Nielsens overture til Maskerade.